Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Inson organizmi doimiy tarzda oziqa moddalariga muhtoj bo'ladi. Inson eng avvalo o'z organizmini oziqa moddalari bilan to'yintirib turishi kerak. Kishi qabul qilayotgan oziqa moddalari uning uchun faqat oziqa bo'lib qolmasdan, sog'lig'ini himoyalaydigan va tiklaydigan omil bo'lishi ham kerak. Siz o'z sog'lig'ingizni nazorat qilish va kun davomida nimalar iste'mol qilish haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bugungi suhbatimiz aynan shu haqida. Bizning davrimiz sog'lom hayot kechirishga unday davri bo'lyapti. Hozir butun dunyo sog'lom turmush tarzi va uni qanday olib borish haqida gapirmoqda. Televizor, radio, gazeta va jurnallar ham sog'lom turmush tarzini qurish haqida bong urmoqda. Kishi sog'lom turmush tarzini olib borishi uchun eng avvalo ma'lumotga ega bo'lish kerak. Siz o'z sog'lig'i haqida qayg'uradigan kishilar sirasiga kirsangiz, hozirgi ma'lumotlarimiz aynan siz uchun foydali bo'ladi. Ovqatlanish jarayoni organizm hayot faoliyati uchun muhim oziq moddalar olib turadi. Bular oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar, mineral tuzlardir.
Oqsillar ovqatning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular tarkibida azot bor. Azotsiz hayot bo'lmaydi. Oqsillar organizmning izidan chiqqan hujayralari va to'qimalarini tiklash va har xil shiralar hosil qilishda asosiy material bo'lib xizmat qiladi. U qisman energiya hosil qilish uchun sarflanadi. Ovqatda oqsillarning yetishmasligi organizmning kasalliklariga ko'proq moyil bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Oqsillar yetishmasa qon hosil bo'lishi susayadi. O'sib kelayotgan organizmning rivojlanishi sekinlashadi. Nerv sistemasi, jigar va boshqa organlarning faoliyati buziladi. Shuningdek, oqsillarni ortiqcha iste'mol qilish ham organizmga ziyon. Ayrim oziq-ovqat mahsulotlaridagi oqsillarda bo'ladigan aminokislotalarning nisbati ham muhim. Sut oqsillarida esa hamma aminokislotalar bor. Grechkadan pishirilgan bo'tqaga sut aralashtirilsa, aminokislotalar nisbati yaxshilanadi. Soyada aminokislotalar va oqsillar inson organizmi uchun yetarli darajada. Bolalar, o'smirlar va jismoniy mehnat qiladigan kishilar oqsilga ko'proq muhtoj bo'ladilar.
G'alla, dukkaklilar, kartoshka va boshqalar organizmni oqsil bilan ta'minlab turadigan manbadir. Go'sht va baliqda bo'ladigan azotli ekstraktiv moddalar ovqatlanishda juda muhim ahamiyatga ega. Moddalar almashinuvi jarayonida oqsillardan yog'lar va uglevodlar hosil bo'lishi mumkin-u, lekin yog'lar bilan uglevodlardan oqsillar sintezlanmaydi. Inson normal hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan energiyaning yarmidan ko'prog'ini uglevodlardan oladi. Uglevodlar moddalar almashinuvi jarayonlarida muhim rol o'ynaydi va organizmda yog'larning normal o'zlashtirilishi uchun zarurdir. Agar yeyotgan ovqatingizda uglevodlar bo'lmasa, ovqatdagi yog'lar to'la o'zlashtirilmay qoladi. Yog'larning chala o'zlashtirilishidan hosil bo'ladigan mahsulotlar esa sog'liqqa salbiy ta'sir ko'rsatadi. Normal ovqatlanish ratsionida uglevodlar oqsillarda 4-5 barobar ko'proq bo'lishi kerak. Jismoniy mehnat qancha ko'p va mushak ishining hajmi qanchalik katta bo'lsa, uglevodlarga bo'lgan ehtiyoj ham shuncha ortadi.
Yormalar, makaron yoki dukkakliklardan tayyorlangan kartoshka yoki sabzavotlardan pishirilgan taom va garnirdan kuniga 2 mahal yeb turish, 400-500 gram non va 90-100 gram atrofida shirinlik iste'mol qilish katta yoshli odamning uglevodlarga bo'lgan sutkalik ehtiyojini qondiradi. Organizm kletchatkali mahsulotlarga yordam bergan bo'ladi. Organizm kletchatkali mahsulotlarga ham muhtojlik sezadi. Kishi kletchatkalik oziqa iste'mol qilganida ichakning normal ishlashiga yordam bergan bo'ladi. Chunki kletchatkalik mahsulotlar ichak peristaltikasini yaxshilaydi. Kletchatkasi yo'q ovqat yeyilganda esa ichak peristaltikasi susayib, ish qotishi kuzatiladi. Natijada ichakda turib qoladigan ovqat massasi chiriydi va moddalar almashinuvi mahsulotlari bilan birga organizmni zaharlab yuboradi. Yog'lar esa organizmni energiya bilan ta'minlab turadigan tayyor energiya manbaidir. Ovqat bilan birga qabul qilinadigan yog'lar organizmni qisman yog' zapaslarida hosil qilishga sarflanadi. Ortiqcha simirish esa yog'dan ko'ra ko'proq uglevodlarni me'yordan ortiq iste'mol qilishdan kelib chiqadi. Shuning uchun semizlikka moyil kishilar oqsillar va yog'larni normada, biroq uglevodlarni esa kamroq iste'mol qilishlari kerak.